Publikoa ez da ergela. Agian gogorra da esaldia. Are gehiago tituluan idatzita badago. Baina letra lodiz idazteko gogoa nuen. Gogoa edo beharra. Edo gogo eta behar korapilo bat. Banaketa harrigarria gertatzen da antzinako musikako kontzertuetan. Beti daude, entzule gutxi batzuk antzinako musikaz asko dakitenak. Arituak maiz, adituak ere inoiz. Eta entzuleen gehiengoak berriz ez du ideia izpirik. Berdin du ze tresna jotzen ari diren. Ze mendetakoa den musika eta ze musika mota den. Berdin du nola dauden afinatuta tresnak. Programak osotasuna duen. Eta taldekideen komunikazioa ona den ala ez. Baina publikoa ez da ergela. Eta ezin da publikoa ergeltzat hartu. Grazia egin zidan, atzoko kontzertua amaitzean adineko emakume batek lagunari esandakoak. Gehiegi hitz egin du, eta gainera, esan duen guztia zegoen programan. Dena soberan, aurreko asteko errezitatzailearen moduan. Arrazoi osoa zuen emakumeak. Programa patxadaz irakurtzeko ordu laur den eman ondoren, zuzendariari berriro dena entzun beharra ez da ganora. Kontzertuaren zati bakoitzaren aurretik, gerora abestiekin proiektatuta agertuko diren testuak errezitatzea, informazioa bikoiztea baino ez da. Entzuleak ezin dira etxeratu, ergeltzat hartu dituztela edo denbora galarazi dietela sentituz. Entzuleei errespetua zortzaie. Norbere lanari errespetua zortzaio nein berean zortzaile errespetua entzuleei. Eta nago ez dela musikako edo kontzertuetako kontua soilik. Ikasleei ere zortzaile errespetua. Bezeroei, gaixoei, herritarrei.